Artaiorran baino, dantzan hobeto.
Artaiorran baino, jantzan hobeto. Gaurkoa eunda larogeta bat garren atala. Bilbo iria irratia entzuten zabiltzate lagunok FM-ko larogeita masei puntu zeroan eta mundu osoan entzungai bilboiria.com webunean.
Baratzeko pikoak iru txorten ditu, dantzan da bilen horrek hankakarin ditu. Hankakarin harinak eta buru harinago, dantzan hobeto daki Artaiorran baino.
Hemen txegabiltza Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, Zabal-Zabalak garagu, euskal musikaren lubakian. Artaiorran baino, jantzan, hobeto. Aste honetan, urrengo zapatuz, martxoak sortzi emakumearen eguna.
Baratzeko pikoak iru txorten ditu, iru txorten hoietan iru mila piku. Hankakarin harinak eta buru harinago.
Jaso izue beraz gure besarkadarik beroena eta saio hau zuen gustukoa izango delakoan ongi etorria guztioi. Esan bezala, urrengo zapatuz, martxoaren sortzian, emakumearen eguna ospatuko dugu. Hori dela eta gaurko saio monografiko berezia osatu dizuegu, gaur bereziki, irurogeiko hamarkadan aitzindari izan ziren emakume musikari eta kantariekin osatutako saioa dakarkizuegu. Egunotan gure inguruan izango dugun proiektu bati buruz hitz egin behar dizuegu, noski emakumeekin lotuta dagoelako. Emarrok du izenburu proiektu honek eta badaramatza martxan hiruzpalau bat urte. Eta zer da Emarrok? Emarrok proiektu bat da Euskal Herrian batez ere musikan aritzen diren emakumeei protagonismoa eta espazioa ematea du helburu. Hala nola, emakumeak bultzatzea esparru hau jorratzera, musikarena hain zuzen ere, eta estenatoki baten gainean, bada asko zobe. Emakumeen presentzia arlo honetan geroz eta handiagoa bada ere, oraindik utzune asko daude, denborarekin hori aldatzea espero da hala ere. Beti ere, errealitatea zein den isladatuz eta jendearen hausnarketa bilatuz. Emarrok aipatuta Saioa Kabainaz aipatu beharko genuke. Saioa Kabainaz barrenetxea Bilbon jaio zen 1982an eta 15 urterekin hasi zen kontzertuz kontzertu kamara txiki bat aldean zuela musikariei argazkiak egiten. Denborak aurrera eginela gero eta argazki hobeak lortu eta gaur egun gauilunak.com orrialdea eta argazki galeria oparoa ditu sarean Flickerren fotos gauilunak atalean. Berea da hain zuzen Emarrok proiektuaren hasierako ideia. Argazki erakusketa baten prestaketan ari zala, emakumen argazki soilez osatutako erakusketa osatzeko adina material bazuela ohartu zen. Euskal Herrian, ze musika talde izan diren orain arte eta badiren ikertu egindu saioak, baita emakumeek historian zehar musikarekin izan duten lotura ere. Proiektuaren aurkezpen ofiziala 2010-ko maiatzaren 24an egin zen. Arrezkero, 15 herri baino gehiagotan izan dira erakusketa edo erakusketaren parte den dokumentala proiektatzen. Hilabete honetan, Bilbon ikateneoan izango dugu iragana, oraina eta geroa erakusketa, eta Bilbon esezik Urnietan eta Gasteizen ere, esan bezala, hilabete honetan. Emarrok.com webgunetik Emarrok izeneko kantua deskargatzeko aukera duzue. kantua Garazi Zabaletak egindakoa da 2012an eta bi bertsio entzungai daude. Orain lehenengo bertsioa entzungo dugu, Garazi Zabaleta bera pianoan, Maria Amolategik lagunduta. Maria Amolategi, Sugan taldeko abeslaria duzue. Emarrok.
Ekin bultza saia zaitez, entzun ukitu etor zaitez. Atzak elkartuz eskutxetatik ukabiak sortuz, indartzeko batuz biluzteko ustuz, garaipenak zenbatuz. Garen naharen zat gara elkartuz eskutxetatik ukabiak sortuz, indartzeko batuz biluzteko ustuz, garaipenak zenbatuz. Garen naharen zat gara atzoko lurren ura, guretzat gaiurra za. Badoa gaueko eguzki argitzen.
Gure gaurko saioan lagunok, euskal musikagintzan aitzindari izan diren emakumei egin nahi diegu omenalditxo bat. Hirurogeiko hamarkadaren hasiera hartan izan zen euskal kantagintza berriaren estanda. Hirurogeita batgarren urtean, gogoratuko duzuenez, Michel Labegerik kaleratu zuen bere lehenengo lana, mugarritzat har daitekena garai hau definitzerako orduan. Hala da guztiz ere, gizonak esezik hasiera-hasieratik emakumeak ere ibili ziren zeregin honetan. Batzuk konpromesu politikoetatik hurbilago eta beste batzuk jeje modan murgilduta, euren ahotsekin euskal kantagintzaren horri historikoak idatzi zituzten. Ezingo genuke beraz ulertu gaur egungo kantagintza haiek hirurogeiko hamarkadan egin zutena egin izan espalute. Euskal musikaren lubakitik, Bilbo hiri irratitik, saio egiten dugunon aldetik, omenalditxo bat egin nahi diegu sasoi hartan aitzindari izan ziren euskal emakume musikariei. Irurogeiko hamarkadara salto eginez nostalgiko jartzeko aukera izango dugu, bertako sasoi hartako grabazioak entzuteko aukera izango dugu, eta konturatuko zaretenez, kasu batzuetan, kalidade kontuak nahiko eskazak izan ziren, alakoseak ziren sasoiak, eta sasoi hartan ere grabazio hobeak eta txarragoak izaten ziren, eta autoprodukzioak ere izaten ziren, hori ere ez da kontu berria. Egin daigun beraz, 60ko hamarkadara, nostalgiatik haratagoko bidaia batean murgiltzeko eta sasoi hartako emakumeen ahotsak berriro entzuteko. Euskal kantagintza berriaren sorrera urtea zehaztu behar badugu, hori 1961 izango litzateke. Urte horretan kaleratu zuen Michel Labegerik bere lehenengo lana, Michel Labegeriren kantak, eta sasoi haietan konpromisozko kantagintza berri honetan gizonak ez ezik emakumeak ere hasi ziren. Kontestu horretan kokatu behar dugu Grazian Jastoi abeslari emakumezkoa. Ezer gutxi dakigu hartaz, badakigu atarratze ingurukoa zela, eta 60ko hamarkadaren hasiera hartan, Michel Labegerik grabatu zuen magnetofoi berean, grabatu zuela, eta gero Simun Aranen Goiztiri diskoetxearekin kaleratu zuela. Esan genezake beraz, Grazian Jastoi izan zela lehenengo emakumezkoa, euskeraz bere izenpean kantu bat grabatu eta kaleratzen. Magnetofoi ura Michel Labegerik ere erabili zuena grabatzeko, Simun Aranena izan zana, gaur egun Niko Etxarten etxeko ganbaran dago. Grazian Jastoik lau kantu berri grabatu zituen, berak jotako gitarraz lagunduta, kantuok Manes Pagolarenak dira, eta guk entzungo duguna izango da geurea da. Euskal kantagintza berria eta emakumea, konpromiso politikoaren alde, Euskal kantagintza berriaren hasieratatik. Gurea da, Grazian Jastoi.
Gurea da gurea da gurea gurea da herria.
Grazian Jastoiren konpromisozko musikagintza entzun dugu, hau iparraldetik, baina gatozen hegoaldera, hegoaldean zentsurak lan egiten zuen eta konpromiso politikoetatik aldenduta zebiltzan beste proposamen batzuk sortu ziren, beste tendentzia batzuk eta joera berri hoietan kokatuko genituzke Los Contrapuntos. Los Contrapuntos taldea 50eko hamarkadako formatuetatik datorren taldea dugu, Los 6 edo Los 5 bilbainos moduko taldeak, eskusoinua eta ahotsaz lagunduta, baina jakin izan zuten momentu hartako joeretatik edaten. Los Contrapuntos taldea urrundu egin zen bilbainadak kantatzen zituzten taldeen ereduetatik. Hasteko euskeraz kantatzen hasi zirelako, Nemesio Etxanizek zabaldutako bideari jarraituz, modernotasunerako ibilbidea zabaldu egin zuten atzerriko kantak euskeraz kantatuz. Eta beste alde batetik, emakume bat sartu zutelako euren formazioan, hain zuzen ere, Pilar Forcada. Bi osagai hauek modernotasuna eman zioten Los Contrapuntos, Contrapuntoak taldeari. Los Contrapuntos taldea Luis Iriondo Etxanizek sortu zuen 60eko hamarkadaren hasiera aldean. Talde honetan Luis Iriondorekin batera Miguel Mari Azpiazu, Gonzalo Zubizarreta, Jesus Mari Larrañaga eta lehen aipatutako Pilar Forcada genituen. 62an atera zuten euren lehenengo lana eta estilo ugari landu zituzten, komedia musikala, folklorea, kantagintza modernoa edota ahots musika. Aipatu beharrekoa da Luis Iriondo zala Belter Disketxe Katalanaren delegatua Euskal Herrian. Luis Iriondori esker esaterako grabatu ahal izan zuen Lourdes Iriondok. Harreman honi esker, Belter Diskoetxeak zituen grabazio originalak erabili izan zituzten kantuak euskeraz grabatu ahal izateko. Guk gaur eskuartean daukagun single honetan, sasoi hartako beat hit singleen bersioak ekarri zituzten euskerara, alde batetik Masielen Lalala, urte horretan bertan, 1968an Eurovisio jaialdia irabazi zuena, eta beste aldean, Charles Aznaburren Aleluia kantua. Eta horixe da guk gaur entzungo duguna. Los Contrapuntos, Contrapuntoak, aipatu behar dugu Pilar Forcada emakumea partaide izan zutela, gaurko saioa emakumei eskainita daukagunez, hortxe doakizue, Charles Aznaburren Aleluia. Los Contrapuntos.
Gau ilun edo goizargi, egunero Tantosagatik, lora gorri kanta urdin Eta neska, politagatik Mendiga juritxasondo, bazterrede Denaren gatik, hitzali dira naikonak Edo gaztedi, berrian gatik Aleluia, aleluia Zeingera, nudira Nere ama nere aita eta nere Anaia gatik nere onduan ditudan Lagun leial guztien gatik Mere mazte nere seme eta nere Oltuin lagatik nere lan nere jatorri Eta nere izatasuna gatik Aleluia, aleluia Zingera, nudira Aleluya, aleluya, nere herri
egia da Euskal Herria. Aleluia, aleluia.
Martxoaren 8a dela eta emakumeari eskaintzen gabiltza gure gaurko saiotxo hau eta 60ko hamarkadara mugatuta sasoi hartan emakumeak ere hasi zirelako euskal kantagintza berrian eta gogor hasi ere. Disketxak aipatuta, aipatu dugu goiztiri iparraldekoa magnetofoi zaharrura Simun Aranena eta Bizkaia aldera etorrita Xabier Gereño aipatu beharko genuke berak sortu zuelako 60ko hamarkadan Zinza izeneko disketxea. Bertan grabatu zuten esaterako Argoitia Neba Arrebek lau lan. Argoitia Neba Arrebetan aipatu behar dugunak gure gaurko saio honetan Irune Argoitia dugu. Neba Arreba hauek ondarrutarrak dira eta hamarkada bat ibili ziren taula gainean 66tik 76ra bitartean. Loiolako Herri Irratian grabatzen zituzten kantuak eta Euskal Herri osoan ezagun egin ziren. Euskal Herriko herrikantu tradizionalak eta euskerara ekarritako sasoi hartako moda-modako kantak abesten zituzten. Gaur entzungo duguna Argoitia Neba Arreben 3. diskotik aukeratu dugu, 68koa, Zinzak ateratakoa, esan bezala, eta Ikusi Mendizaleak duzue. Hitza eta musika Sabin Gereñorenak dira eta oso kantu ezagun egin zen sasoi hartan eta gaur egun esan genezake klasiko eder bat dugula. Argoitia Neba Arrebak, Ikusi Mendizaleak. Gaurko saioa emakumearen eguna dela eta haiei eskaintzen gabiltza eta hain zuzen ere emakumeek euskal musikagintzaren sorreran izan zuten eginkizunaz. Gizonak ez ezik emakumeak ere hasi zirelako astapen haietan gitarra batekin kantatzen. Euskal kantagintza berria eta emakumeak lotzerakoan ezin aipatu gabe utzi Norreta Lourdes Iriondo. Lourdes Iriondo Donostian jaio zen 1927an eta Urnietan hil 2005an. Sortzez donostiarra zen, baina berak bere burua urnietartzat jotzen zuen. Freskotasun handia ekarri zion Lourdesek euskal kantagintzari. Estoka Mairu taldearen sortzailetakoa izan zen, baina horren aurretik ere oso ezaguna zen Euskal Herri osoan. Bakarka edo Xavier Leterekin batera, Iriondoren kantuek oso ongi islatu zuten frankismopeko euskal gazteriaren sentimentuak. Franco hil ostean amaitu zen haren ibilbide musikala. Egoera aldatu egin zalako eta osasunak eziolako segitzen utzi. Guk gaur entzungo dugun singela 67koa duzue, hau ere Belterretxeak atera zuen eta bertan Maria Lourdes Iriondo izenpean agertu zen eta Estok Amairu sigiluarekin. Bertan lau kantu grabatu zituen eta guk entzungo duguna gitarratxoa eta euskera. Maria Lourdes Iriondo.
Gitarratxoa lagunde dalanik Erri zerri nabil alaia bezlari Gure euskera maite txukun eta garbia Oso zabaldu detin euskal herria Gure euskera maite txukun eta garbia oso zabaldu deti Euskal Herria Euskera egin dezagun altikun guztian Zarta gazteak beti aditu gaitian Bai gure kalitan ala baserrian Oso zabaldu Hizkuntza udenian oso zabaldu dedi Hizkuntza udenian
Irurogeiko hamarkadan euskal kantagintza berriaren astapenetan protagonista izan ziren emakumeen ahotsak berriro entzuten gabiltza. Hegoaldetik berriro egingo dugu iparraldera. Robles Arangiz familia jatorriz bilbotarra izan arren antxe genituen exiliatuta eta 9 neba arrebetatik gazteena eta gehien nabarmendu zena izan zen Estitxu. Estitxu, 1944ko ekainaren 4an jaio zen Lekueder baserrian Beskoitzen, Lapurdin. Familia kantaririk izan bada, hori Robles Arangiz familia izan da. 9 anai arrebetatik 4 mutilek Soroa taldea sortu zuten eta 4 aizpek Ainarak taldea. Baina guztietatik gazteena nabarmendu zen. Estitxu. Ahots eder eta naturalekoa, 25 urteko ibilbidea egin zuen bakarka eta Euskal Herrian ezezik, Oiartzun handia lortu zuen Venezuelan eta Mexikon ere. 1983an hil zitzaigun. Estitxuren ahotsa entzungo dugu berriro, egia esan grabazio honen urtea zein den zehazterik ez daukagu, iparraldeko eta Frantziako disketxeek ez utelako derrigorrezko urtea jartzea euren publikazioetan. Estitxu eta Iker izenpean agertu zen single hau, hor diskoetxeak kalatu zuen, eta bertan Estitxuk eta Ikerrek Manes Pagolaren kantua kantatzen dute Sabin izenekoa, konpromiso politiko argiduna. Estitxu eta Iker Nebarrebak, Sabin.
Euskaldunak pizten ari direla noiz baite egiteko zordua gure bide hontan hitzain nagusi Zuri, zure odoleko herri bero hori orain oduzu bizi
Euskararen alde gira de hemen Nahiz garen umezurtz beti Badakizu ama egiazkoa Ez daukutela utzi nahi
Euskara galeta galtzen ari baita ez du bosta sola berdin amarekin ukatzen badugu Euskaldunen sugarra Ez euskara eta Ez aberria ere Ez dira hileresak Gure bide juntan Itzain nagusi
Bilboiri irratia entzuten zabiltzate lagunok, gaur emakumearen egunaren ospakizuna dela eta emakume kantariei eskaintzen gabiltza gaurko saio hau eta hain zuzen ere 60ko hamarkadan astapenetan aitzindari izan ziren emakume kantari eta musikariak. Estitxuren ahotsa entzun dugu barriro eta Bizkaia aldera egingo dugu aingoa baita Maite Idirin. Maite Idirin Ugaun Bizkaian jaio zen 1943an. Bilboko San Anton Orfeoian hasi zen euskal abestiak kantatzen. Atahualpa Yupanqui musikariaren eraginez sartu zen musika munduan. Atahualpa Yupanquiren kantuak euskarara ekarrita grabatu zuen Maite Idirinek bere lehenengo lana Zintzarekin 68an. jendaurreko lehenengo emanaldia 1968an egin zuen non eta Zeberion. Artean Frankoren diktadura garaia zan, zentsurak gogor egiten zuen, baina landa guztiz ere euskal kantagintzarentzat une biziak izan ziren. Estok amairu kolektiboaz gain, eta aipatu beharrekoa da Estok amairu kolektiboa batez ere Gipuzkoar mugimendua zela, Bizkaia aldean herrikoi mugimendua, herrikoi taldeare sortu zutela alde batetik Maite Idrinek eta beste alde batetik Bitxor Egurrolak, Beti Alai taldeak eta Zintzoak bikotearekin batera, herrikoi mugimendua sortu zuten Bizkaian. Mugimendu honetan ibilita politika kontuek atzerrira eraman zuten Maite Idirin, hain zuzen ere Parisera, eta handik itzulitakoan musika ikasketak egin eta euskal klasikoak lantzeari ekin zion euskal kamerata taldean. Gaur egun kantari sopranoa dugu Maite Idirin. Guk gaur eskuartean Maite Idirinen 1975eko vinilo bat dugu. Disko hau Bakanales estudioetan grabatu zuen Maite Idirinek, Errobik erabili zuen estudio berbera, eta Maite Idirirekin batera hemen aurkituko ditugu esaterako Michel Duko gitarrak jotzen edota Jean Foka gitarra bajua jotzen. Entzungo dugun piezak Gizonen pausoak du izenburu, hitzak Eustakio Mendizabalenak dira, eta pieza hau guri diren 10 melodia euskaldunetako batean oinarrituta dago. Eta emakumeari eskainitako saioa dugunez, aipatu behar dugu, Maite Idirinekin batera beste emakume bat dugula disko honen grabazioan. Txirula jotzen, hementxe dugu Arlet Dufo. Maite Idirin, 1975ean, Gizonen pausoak.
Gaua dakar, bizia, biziaren gau gordina. Baina neri osguziak ez dute ranai berdina. Gizonen pausoak itxasora, doazen urak dira, bizitzaren gurpilak aramaz, ilunpetako bira, argia gautzen eta bizia, finitzen den ura undira. Egun esintak gaua dakar, bizia, biziaren gau gordina, baina neri osguziak, ez dute ranai berdina. Goizinta sortutako lorea, arratxean hiltziare dago, alagu ere eriosegak, deno gaitu eramango, baina erioz batzu ditugu, besteak baino pixuago. Egun esintak gaua dakar, bizia, biziaren gau gordina. Baina neri osguzia, ez dute ranai beredina. Algabe morro hiltzeak, ez du deus ere balio, herriak atik hildenak aldiz, bizitzari argi dagio, urguziak ez dira gaziak, erio denak ez erio. Egun esintak gaua dakar, bizia, biziaren gau gordina. Baina neri osguziak ez dute, ez dut erranai berdina.
Hirurogeiko hamarkadan aitzindari izan diren emakumeekin osatzen gabiltza gure gaurko saio hau. Maite Idirinen musika entzun dugu eta beste bikote batekin gatoz oraintxe bertan. Erlak bikotea osatu zuten Benantxia Izagirrek eta Lourdes Agirre Gomezkortak 1978. Lehen saria berehala jaso zuten alegian egindako abeslarien lehenengo sariketan eta bikotearen kanturik ezagunena Kennedy izan zen. Kennedy kantua Jose Angel Legorbururen laguntzaz osatu zuten eta testua Imanol Urbieta Zaraustarrak sortu zuen. Bikoteak disko bakarra kaleratu zuen 1979 eta Zinza diskoetxeak egin zuen. Entzun degun ba Erlak bikotearen Kennedy, Benantxi Eizagirre eta Lourdes Agirre Gomezkorta. Berriro gogoratuko dugu Estok Amairu kolektiboan bertan ibili zirelako Oskarbi taldekoak. Oskarbi taldeak koru misto txiki bat osatzen zuen instrumentazio gutxirekin eta Estok Amairu kolektiboan helburu zuten legez Oskarbik herri kantutegia berriro errekuperatu zuen eta horrekin batera kantu berriak ere sortu zituzten. Jasa, gospela eta doinu berritzaileak ekarri zituzten, baina aipatzekotan euren ahotsaren tratamendua aipatu beharko genuke euren ezaugarririk nagusientzat. 1976. Urtean sortu zen Oskarbi eta emakumez gabiltzala aipatu beharko genuke bertan Veronika Ondikola, Bakartxo Maritxalar eta Maite Aizkorreta ibili zirela Oskarbiren lehenengo formazio honetan. Eurekin batera Iñaki Maritxalar, Jose Luis Treku, Carlos Ruiz eta Gontzal Iñarra. Oskarbiren lehenengo lana, lehenengo EPEa gogoratuko dugu. 1979an kaleratu zuen Herrigogoak, gogoratu Herrigogoak kaleratzen zituela Stock 13 kolektiboaren lanak, eta lehenengo EPE honetan lau kantu bildu zituzten. Pello Josepe, Katxalin, Asteluze eta Hiru Andereak. Guk gaur Pello Josepe entzungo dugu. Oskarbi.
Etxera joan da esan, obetu ez da neria izanen. Bere amato padezala, aurrorek aita zein duen. Eio Josepe da berra dala, aurra jaio dala raulen. Lara, 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 lara. Zabrea zen arrak aurra bukatu Aurrorentzako esten jaberik ezin liteke topatu Pello Josepe bihoz berea Aurrorenta eta zuzaitu Aurrorentzako esten jaberik ezin liteke topatu La 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 Zala baino nintez fortuna gabia Angure batek eraman ditu unia eta handria Pello Josepe bihoz berea Aurroren gaita zozaitu Aurroren zako beste jaberik ezin liteke topatu La 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 la
Eta bukaera emango diogu gaurkoz, behintzat, emakumeari eskainitako saio honi. Sasoi hartan, 1960ko hamarkadan oso ohikoak ziren euskarara ekarritako sasoiko moda-modako kantak, eta alderantziz ere gertatzen zen, baina ez horren bestetan. Horrelako kasu bat da, Maria Dolores Ostizena. Maria Ostiz, asturiarra bera, Abilesen jaiotakoa oso txikitan Nafarroara egin zuen bere familiak, 1965an kaleratu zuen lehenengo lana RCA diskoetxearen eskutik. Urrengo urtetik aurrera Madrileko Xpavos diskoetxearekin hasi zen lanean. Sekulako arrakasta izan zuen Maria Ostizek, Miñarrian zeira edota Un pueblo es bezalako kantuekin. Eta euskeraz ere grabatu zituen bi kantu. Haurtsoa zehazkan eta kanta-kanta, azken hau da guk gaur entzungo duguna. Testua Xavier Leterena duzue, musika Sara Sotorena eta moldaketa eta orkestaren zuzendaritza Waldo de los Riosena. 1969 urtean grabatu zuten Madrilen eta Xpavox diskoetxeak kaleratu zuen. Mari Ostiz, kanta-kanta.
Behar dira egunero so edertasun bat handitu lore galduek berpiztu. Kanta, kanta, zuko ilzumil zaidu
Marrok proiektuarekin eman diogu hasiera gaurko saioari eta alantxe egingo dugu bukatzeko. Bueltatu egingo gara emarrok.com webgunera eta bertatik bigarren bertsio bat entzungo dugu. Oraingo honetan bertsio rockeroa dugu eta bertan Goseko Inez Osinaga, Kokeineko Saloa Urain, Zea Maizeko Aiora Renteria eta Amai Urtaldeko Naroa Gaintzaren ahotsak entzungo dituzue, Iban Ramirez, Aizea eta Ruben Bernedo, Javi Espeleta eta Garazi Zabaletarekin. Emarrok.
Etatik ukan gaitzaten badoa gaueko eguzkia argitzen.
Bueno, onjoko martxea!
Bueno, lagunok, guk gaurkoz amaitu dugu. Euskal musikagintzan aitzindari izan diren abeslari eta musikarien ahotsaz eta musikaz osatu dugu gaurko saioa, haien omenez martxoaren 8a dela eta emakumeei eskainitako saio monografikoa eskaini dizuegu gaurkoan. Urrengo astean aurreratzeko moduan gaude, Txuma Murugarren izango dugu hemen Bilbo Hiria Irratian. Bitxartean ondo ibili eta zoriontsu izan.